Nou vriende, ek gaan u nooi om saam met my in die woord van die Here te lees vanoggend in die boek van Deuteronomium. Deuteronomium is in die Ou Testament, die vierde boek van die Ou Testament. Deuteronomium beteken die tweede wet, Deuteronomos. As jy nou in die Bybelskool is, dan sal jy agterkom, dis die volgende boek wat ons gaan doen in die aande. Ons is vanavond by Numeri hoofstuk 7 tot 9. Baie kosbare gedeelte in die woord van die Here. Maar waarom sou die Here die wet tweede keer kom gee het vir die volk? Hier in Deuteronomium sou die tweede geslag wat geoorleef het, die beloofde land ingaan. En hierdie mense het die wet van die Here nie geken nie. En daarom het die Here vir die tweede keer die wet kom gee, sodat hierdie mense, wanneer hulle in die beloofde land ingaan, dan sou hulle die wet ken. So hulle moes ook geleer word. Onthou die eerste geslag het uitgesterf, nê? Goed, ons lees Deuteronomium 13. Daarvan af vers 1 tot 4. Ons gaan nie die eerste 4 verse saam lees. As 'n profeet of een wat as dromer optree, by jou opstaan en jou teken of wonder aankondig, en die teken of wonder kom uit wat hy jou beloof het met die woorde, laat ons agter ander gode aanloop, wat jy nie geken het nie, en hulle dien, dan moet jy nie luister na die woorde van die profeet of na die man wat as dromer optree nie, want die Here Julle God beproef julle om te weet of julle werklik die Here julle God liefhet met julle hele hart en met julle hele siel. Julle moet die Here julle God navolg en hom vrees en sy gebooie hou en na sy stem luister en hom dien en hom aanhang. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy dit in ons harte seën en dit heilig. My geliefdes, as ek 'n teksvers in hierdie gedeelte kan uitsonder, dan sal dit die vierde vers van hierdie gelese gedeelte wees, Deuteronomium 13 vers 4, Julle moet die Here julle God navolg en hom vrees en sy gebooie hou en na sy stem luister en hom dien en hom aanhang. Nou die Here gee hierdie gedagte vir die volk Israel en daarom praat ek met u oor die tema waarom die Here vrees. Waarom moet ons die Here vrees? En wat beteken dit om die Here te vrees? As 'n mens na hierdie teksvers kyk, geliefdes, dan kan 'n mens wonder by jouself, wat bedoel die Here as hy vir die volk sê, hulle moet hom vrees? Wat beteken dit om God te vrees? Nou, ek wil net 'n prentjie vir u skets vanoggend van die volk en waarmee die volk te doen gehad het. Dink jouself in 'n volk wat uit die agtergrond uitkom waar hulle in Egipte land was. Hulle was gewoond aan afgodery. Hulle was gewoond om afgode te aanbid van die Egiptenaars. En toe kom die Here en die Here gryp in en die Here red hulle uit. Hy haal hulle uit en hy bring hulle in die woestyn en op die einde van die dag in die beloofde land. En nou sê die Here vir hierdie volk, die Here praat met hierdie volk om versigtig te wees, om nie agter ander gode van ander volke aan te loop nie. Want die gode, die volke wat hy voor hulle uit sou verdryf het, daardie volke se gode mag hulle nie agterna loop nie. Hulle mag hulle nie dien nie. In Deuteronomium 12 van die vorige hoofstuk lees ons in vers 29 en 30, hy sê, as die Here jou God, die nasies waar jy na toe gaan om hulle uit die besitting te verdrywe, voor jou uitroei en jy hulle verdrywe en hy hulle verdrywe en in hulle land woon, neem jou dan in ag dat jy nie agter hulle aan verstrik word nadat hulle voor jou uit verdelg is nie, en dat jy nie na hulle gode vra en sê, hoe het hierdie nasies hulle gode gedien dat ek ook so kan doen? Die Here wou hê dat hierdie volk so getrou sou wees aan hom, dat hulle hom sou dien beter as die ander nasies hulle eie gode sou dien. En daarom gee hy vir hulle hierdie voorskrif in vers 4, waar hy sê, julle moes die Here, julle God vrees. En nou die vrees wat die volk vir die Here moes hê, het niks te doen vanoggend met 'n natuurlike vrees nie. Daar is verskillende vrese wat baie mense het. Baie mense is bevrees vir die donker. Baie mense is bevrees vir demoniese aktiwiteite. Baie mense is bevrees vir ander mense. Hulle het mense vrees. Hulle is bang wat gaan mense van hulle dink. Dis nie waarvan die Here hier praat nie. Hy praat nie van natuurlike vrese of demoniese vrese of bang vrese van een of ander aard nie. Maar dit het eerder te doen met 'n heilige vrees, 'n heilige respek, 'n eer vir die Here, 'n plek waar 'n mens in jou lewe kom waar jy die Here sal aanbid, waar jy die Here sal gehoorsaam in alles wat die Here van jou vra, waar jy die Here sal erken dat die Here God die heerskappy oor jou lewe het. Dis die plek waar die Here die volk wou gehad het. Dis die vrees wat die Here vir die volk wou gehad het. En dis wat die mense doen wat die Here vrees. Die Here het die heerskappy oor hulle lewe. Alles wat die Here God sê, dit doen hulle. Hulle is tot alles gehoorsaam in alles wat die Here van hulle vra. En hierdie is eintlik 'n opdrag wat die Here reg deur die Bybel vir ons gee, eintlik vir die hele wêreld. As hy sê in Psalm 33 vers 8, laat die hele aarde vir die Here vrees. Laat die hele aarde vir die Here vrees, laat al die bewoners van die wêreld vir hom bedug wees. Dis God se hart vir die wêreld, dat die wêreld hom sal vrees. Die probleem eintlik begin wanneer 'n volk of wanneer mense die vrees vir die Here verloor. Nou vanoggend geliefdes kan kinders van die Here ook God se vrees vir hulle verloor. Enige mens kan sy vrees vir die Here verloor. En jy onthou wat het gebeur toe die kruisiging van die Here Jesus plaasgevind het, hoe iemand sy vrees vir die Here verloor het, eintlik nie vrees gehad het nie. Jy onthou die twee moordenaars wat langs die kruis, langs Jesus gehang het aan weerskante, en hoe dat die Bybel sê dat een van hulle het hom gespot en gemok, en die ander een het later gekom en hom bestraf en gesê, vrees jy God ook nie. Respekteer en eer en dan bid jy God ook nie, want jy staan in dieselfde oordeel. Jy sien, en dit is die goddelose vrees God nie. Daar is vir hulle geen vrees vir die Here in hulle hart nie. In Romeine hoofstuk 3 vanaf vers 12 lees ons hier die woorde. Hulle het allemaal afgewyk, dan praat hy hier van die goddelose. Saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie. Daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf. Met hulle tonge pleeg hulle bedrog en die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie. En die weg van vrede ken hulle nie. En dan vers 18. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Dis die identiteit van iemand wat die Here nie vrees nie. Sy hele lewe gaan oor homself. Sy hele lewe gaan oor die verlore toestand waarin hy is. En vasgevang is in daardie lewe. En daarom het die Here Jesus versoening kom doen op hierdie aarde vir die wêreld, sodat elkeen in geloof na hom toe kan kom. Elkeen gered kan word, elkeen die voorreg kan hê om die ewige lewe te kan hê. 'N wonderlike voorreg. Soos met die volk beveel die Here dat mense hom sal vrees. Kyk net weer na vers 4. Julle moet die Here julle God navolg. Die gedagte van die navolg beteken letterlik om 'n navolger, die Engels praat van to imitate God. Dit is wat Paulus van praat in die Nuwe Testament in Efesiërs hoofstuk 5, as hy sê, wees dan navolgers van God. Een navolger is 'n imitator. Is iemand wat mimiek, dis die Griekse woord, ek dink is mimos wat hy gebruik daar. Hy praat van om iets te naap. Dit praat van om in die voetspore van iemand te loop. En die Here sê vir die volk, doen wat ek sê julle moet doen, doen wat ek doen. En dan sê hy om hom en hom vrees en sy gebooie hou en sy na sy stem luister en hom dien en hom aanhang. Dis eintlik 'n baie mooi samenvatting van iemand wat die Here vrees. Want dit beslaan nie net 'n heilige respek nie, maar dit beslaan ook die gehoorsaamheid. Dit beslaan ook 'n noue intieme verhouding met God. Dit bevat ook die aanhang en die dien van die Here. Wanneer 'n mens sê iemand vrees die Here. Maar waarom moet ons die Here vrees? Waarom moet die kerk van Jesus Christus die Here vrees? Waarom moet die wêreld die Here God vrees? Wel, eerstens sien ons want God eis onverdeelde aandag. God eis onverdeelde aandag in 2 Kronieke 16 vers 9. Lees ons hierdie woorde want die Here sy oë deurloop die hele aarde en ek wil net hier stop geliefdes. Daar is niks op hierdie aarde wat ongesiens voor die oë van die Here verbygaan nie. Die dinge wat in die duister gedoen word op hierdie aarde, gaan nie by die oë van die Here verby nie. Hy sien elke dingetjie. Sy oë deurloop die hele aarde. En om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. En hierin het u dwaas gehandel, want van nou af sal daar oorloë teen u wees. Wat gebeur in hierdie gedeelte? Die woord van die Here sê dat in die 36ste jaar van koning Asa, wat die koning van Juda was, die onderste gedeelte van Israel, want Israel was in twee gedeelte, die boonste gedeelte en die onderste gedeelte. Wat die koning van Juda was, het Baesa, die koning van Israel, die boonste gedeelte van Israel, het hy 'n stad gebou op die grens tussen die bodeel en die onderdeel van Israel. En dit was gewees om die mense te keer dat hulle verder aftrek na die onderste gedeelte toe. So die doel was om die Israeliete te keer om verder suid af te trek ondertoe en Asa het bedreig gevoel deur hierdie stad Rama wat hy gebou het op die grens. En toe begin Asa planne maak en hy sluit 'n vennootskap met die koning van Sirië, die koning met die naam van Ben-Hadad. En hy sê vir Ben-Hadad, ek sal vir jou klomp silwer en klomp goud gee, as jy net vir my iets gaan doen, val net asseblief hierdie stede van die noordelike deel van Israel aan, sodat hierdie koning se aandag afgetrek kan word van hierdie bou van hierdie stad af. En hierdie koning word omgekoop. In die Bybel sê hy die noordelike dele van daai stede aangeval van Israel, en soveel so dat hy dat die koning omgedraai het en gesê het hy stop om hierdie stad te bou, koning Baesa, en hy het teruggegaan en hy het daai werk gestaak. So Hanani se plan het geslaag. Of Asa se plan het geslaag. Maar die Here sê, hy sê vir Hanani, gaan jy na Asa toe en dan gaan sê jy vir Asa, hy het dwaas gehandel in my oë. Hy het dwaas gehandel in hierdie saak. En toe Hanani by hom kom en hy sê vir hom, die Here sê jy het dwaas gehandel, toe sê hy, man, wie is jy om dit vir my te sê? En hy stop vir Hanani in die tronk en hy gooi hom in die tronk en hy sê, man, ek wil nie hoor wat jy sê nie. Hy is woedend vir Hanani. En later sien ons, Asa het siek geraak, sê die Bybel. En Asa het in sy siekte, sê die Bybel, nie die Here geraadpleeg nie. Dis die tweede keer. En toe sê die Bybel, hy het aan sy voete, het hy gesterf. Hy het 'n siekte aan sy voete gekry. En toe sterf hy. Geliefdes, dis verskriklik as iemand, vernam 'n koning van 'n land, die vrees van die Here verloor. Terwyl die Here so intens, so diep intense belangstelling het, dat ons om in alles sal raadpleeg, dat hy die heerskappy, dat hy die alles van ons lewe sal wees, is dit so hartseer om te sien dat daar soveel mense is wat net eenvoudig die raad van die Here verag. Baie mense raadpleeg allerhande ander dinge. Ons leef in 'n tyd waar mense selfs die gode, die ander gode raadpleeg soos die glasballe van hierdie wêreld, die palmlesers van hierdie wêreld. Baie mense raadpleeg baie ander goed. Terwyl die Here die een is wat in staat is om hulle te help, daar is vir baie mense nie vrees vir die Here nie. daar is een ding wat 'n mens nie moet mis nie, en dit is dat jou eie begeerte, soos die begeerte van Asa, nooit so ver moet gaan, dat jy die raad van die Here een kant toe stoot in jou lewe nie. Want dit is precies wat met Asa gebeur het. Hy het naderhand die vrees van die Here verloor. Hy het die vrees van die Here verloor. Die motiewe en die begeertes wat ons lei, moet altyd wees om die Here tevrede te stel. En baie van hierdie dinge wat ons besluit in die lewe, raadpleeg ons nie eers die Here nie. Is dit nie so nie? Weet ons neem baie keer besluite in ons eie lewe, ons wil dit doen, ons wil dat doen, ons wil sis doen, ons wil so doen. Ons vra nooit die Here daaroor. Wat is die Here se hart vir ons? Wat sê die Here vir ons oor hierdie sake? En jy weet, baie keer in hierdie gevalle, dan gebeur het so, geliefdes, dat het in ons gesig ontplof, dit kom terug na ons toe. Hoekom? Dis juist omdat ons nie die Here geraadpleeg het. Dis juist omdat ons nie by die punt gekom het om die Here eerste te stel in ons lewe nie. Die Bybel het 'n baie mooi voorbeeld van iemand wat die vrees van die Here verloor het. Die koning Saul het die vrees van die Here verloor. Jy weet, Saul was 'n baie besonderse man, die Here het hom uitgesoek onder die volk. Maar daar was 'n probleem met Saul. Saul het by 'n punt gekom in sy lewe waar sy eie motiewe, sy eie begeertes vir hom meer belangrik geraak het as die Here. En toe die Here vir hom sê dat hy die Amalekiete moes gaan uitwis, toe sê Saul nie, maar hy gaan dit nie doen nie. Hy gaan 'n sekere deel van die goed gaan hy vat. Hy vat die beeste. En hy bring daai beeste. Hy sê nie, man, ek gaan hierdie goed, ek gaan hulle vir die Here offer. Hy het sy eie planne gemaak. Hy het sy eie weg gevolg. Hy het nie die Here gevrees nie. Hy het sy vrees vir die Here verloor. En die Bybel sê, Saul het naderhand so ver gegaan op 'n plek, dat die stem van die Here stil geraak het in die lewe van Saul. En dit is die eerste teken daarvan, dat iemand die vrees van die Here verloor het. 'N volk, 'n nasie, 'n persoon die vrees van die Here verloor het, is as die stem van die Here in jou hart stil raak. Die Here praat nie meer met jou nie. So ver het het gegaan, dat Saul die waarsers, die hekse, gaan raadpleeg het, om raad te kry oor wat moet hy doen. En die Bybel sê, Saul het omgekom. Daar was net een rede. Hy het die vrees van God in sy lewe verloor. God was nie vir hom alles nie. God was nie die heerser van sy lewe meer nie. Hy het nie God gerespekteer meer nie. Hy het homself gedien, eerder as wat hy God gedien het. Maar in die tweede gedagte, waarom die Here vrees? Want, dis die begin van kennis, sê die woord van die Here. Spreuke 1 vers 7, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis. Sotte verag wysheid en tug. Nou, hierdie is nie 'n baie juis of 'n korrekte vertaling nie. 'n baie meer akkurate vertaling is die Engelse vertaling, waar die Bybel sê, the fear of the Lord is the beginning. Daai woordjie beginsel is eintlik, as jy dit in die Grieks gaan lees, dan is dit die woord reishith, wat gebruik word in die eerste vers van Genesis. In die begin het God die wêreld, die hemel en die aarde geskape. Daai woordjie begin is die woordjie reishith. Dis die woord begin. In die begin, hy sê, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. So, die wyse Salomo het meer as 3000 spreuke geskryf. 1 Konings 4 vers 23 sê hy 3000 spreuke geskryf. En hy gebruik juist hierdie vers om sy hele aanvoerwerk te doen in die boek van spreuke. Hy begin met sy seun. Hy sê, my seun, kom ek leer jou wat het is om in die vrees van die Here te leef. Om in die wysheid van die Here te leef. En dan begin hy met hierdie vers. Hy sê, die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Jy weet, Salomo was 'n baie wyse man gewees. En die Here het hom wysheid gegee, nie omdat hy baie oulik was nie, maar omdat hy die Here gevrees het. En daarom sien ons, geliefdes, dat wysheid en kennis is altyd van die Here af, kom van die Here af. En die skrywer sê vir ons dat hulle wat die Here vrees, vir hulle is daar altyd, vir hulle wat die Here eer, is daar altyd wysheid en kennis beskikbaar in hulle lewens. Jy sien, die Here gee wysheid en kennis aan mense wat hom vrees. En daarom sien ons dat Salomo soveel wysheid en soveel kennis gehad het. Hoekom? Omdat hy die Here gevrees het. Baie mense het baie kennis oor die lewe. Hulle sit met grade agter hulle name. Die kennis van boeke, die kennis van alles in die lewe. Maar hulle het nie die vrees van die Here nie. Ware kennis, ware wysheid, kom van God, die Almagtige af. Dit kom van 'n vrees vir die Here. Waar 'n verhouding met die Here, waar ek in 'n verhouding met die Here staan, sal die Here my wysheid kom gee. Sal die Here my leer, sal die Here my onderrig, sal die Here my help in my lewe, my wandel met die Here. As daar een is wat uit hierdie ondervinding kom praat, is dit jy Salomo, is dit nie so nie? Want hy het baie wysheid gehad, nie waar nie. Salomo het die Here gevrees en God het aan hom baie wysheid gegee. Ons lewe in moeilike tye, geliefdes, en baie mense vind hulle antwoorde in mense kennis, in sekuriteit van die wêreld, die geld van die wêreld. Maar so vinnig, so maklik gebeur daar iets. Daar gaan iemand dood in jou familie. Jy verloor jou werk of iets gebeur met jou. En dan ontstaan daar baie vrae in jou gemoed. En dis in daai situasie waar jy die wysheid van die Here nodig het. Waar jy die wysheid van die Here nodig het, waar die Here jou moet leer, waar die Here jou moet lei, waar die Here jou moet onderrig, waar jy moet help. Want dis sulke gevalle waar ek nie weet wat moet ek doen nie. Waar gaan ek heen? En baie mense hang mense aan, hulle hardloop na mense toe. Terwyl die woord van die Here sê in Jakobus hoofstuk 1, hy sê as iemand wysheid van julle wysheid kortkom, en hy sê dit in die konteks van beproeving, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Alle wysheid kom van God af, alles. Waarom die Here vrees in die derde gedagte? Want dit hou mens weg van die kwaad. Spreuke 16 vers 6 sê, deur liefde en trou word die skuld versoen, en dan hierdie tweede gedeelte van die vers, en deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. En hier is 'n baie belangrike ding om raak te sien, want die tweede gedeelte van hierdie vers praat oor die vrees van die Here wat mense weghou van die kwaad af. Dit keer mense weg van die kwaad af. Dis asof van mense wat die Here vrees, net nie 'n geneigtheid het om kwaad te wil doen nie. Hulle wil nie hierdie kant toe beweeg nie. Hulle wil nie links van die regering wees nie. Hulle wil in die weë van die Here loop. Hierdie hele boek Spreuke gaan oor die onderwysing van die vader aan die seun en hoe hy die seun lei en leer om in die wysheid van die Here te leef. En die wysheid is die wysheid wat van die Here afkom. Daarom sê hy om die Here te vrees is om te wandel in die weë van die Here. Om getrou te wees, om weg te bly van die kwaad af, dit hou jou weg van die kwaad af. Die woord van die Here is vol van hierdie voorbeelde, geliefdes. Daar's baie mense wat jy lees in die woord van die Here. Ons sien byvoorbeeld Josef was 'n man gewees wat afgewyk het van die kwaad af. Hoekom? Die Bybel sê vir ons hoekom. Genesis 42 vers 16 tot 18. Stuur een van julle dat hy julle broer gaan haal, maar julle moet in die gevangenis bly. So sal dan julle woorde getoets word, of die waarheid by julle is of nie. So waar as Farao leef, julle is spioene, daarop het hy hulle saam 3 dae lank in bewaring gehou, en op die derde dag sê Josef vir hulle, doen dit, dan sal julle lewe. Ek vrees God, sê Josef. So hy sluit hierdie broers van hom toe en hy stuur een weg. Hy sê, man, gaan kry jy jou ander broer en bring hom hierdie kant toe. So Josef het maar in sy hart nie 'n bedoeling gehad om hulle skade aan te doen nie. Dit was maar net om sy ander broer ook daar te kry. So Josef het die Here gevrees. Sy hele bedoeling was nie om kwaad te doen nie, maar om iets te bereik deur dit wat hy doen. Ons lees in Exodus 1 vers 17, maar die vroedvroue het God gevrees en nie gedoen soos die koning van Egipte aan hulle gesê het nie, maar die seentjies laat lewe. Die vrees van die Here laat 'n mens afwyk van die kwaad. Ons lees Spreuke 3 vers 7, hy sê, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad, Dit sal genesing wees vir jou lichaam en verdrukking, verkwikking vir jou gebeente. Een mens sien iets van die hart van die Here in hierdie teks en dit is dat die Here ons soos 'n vader so 'n bietjie wegkeer. Wanneer ek in hierdie rigting gaan, dan sê die Here nie daai rigting nie, kom hierdie kant toe. Die Here keer ons, die vrees van die Here keer ons. Geliefdes, ek kan nie vir julle in my lewe vertel hoeveel keer het ek in situasies in my lewe beland waar het is asof die Here net daar was. Is asof die Here my net weggehou het van hierdie situasie af. Laat ek nie in dieselfde struik van my vriende geval het nie. Of die mense met wie ek omgegaan het nie. Of mense met wie ek saam gewerk het nie. Dis asof die Here dit so bewerk het, dat ek net nie daar was, toe dit gebeur het nie. Ja, selfs wanneer ons besluit te neem in die lewe, dan het ons die Here van die wysheid van die Here nodig, en dat ons die Here sal soek ook wanneer ons wysheid nodig het. Maar hierdie teks stop nie daar nie, dit sê dat dit sal genesing wees vir jou lichaam en verkoking vir jou gebeente. Genesing vir jou lichaam en verkoking vir jou gebeente. Daar is iets wat die Here doen in ons eie lichaam. Hoekom? Want jy sien, wanneer ons die Here vrees, sal ons nie sekere goed doen, soos byvoorbeeld goed in ons lichaam insit wat ons nie moet nie. Ons sal nie goed doen wat skade kan doen aan onsself nie. Dit sal ons verkoek, dit sal ons niet maak. En daarom is die Here baie duidelik daaroor. Hy sê ook in Psalm 145 vers 19, Hy vervul die wens van die wat hom vrees. Kan jy jouself indink? Die Here vervul die wens van die wat hom vrees. Het jy al 'n wens in jou lewe gehad? Ek kan vir julle 'n paar in my lewe opnoem. Waar die Here letterlik, ek het dit nie eens gespreek in my, deur my mond nie, ek het net gedink aan hierdie goed. En toe gebeur dit. Hoekom is dit so, geliefdes? Want die Bybel het 'n belofte, die Here sê, Hy vervul die wens van die wat hom vrees. Hy vervul die wens van die wat hom vrees. En hy hoor hulle hulpgeroep en hy verlos hulle. Hy verlos mense wat hom vrees. Dit is kosbaar. En dan in die laaste gedagte, waarom die Here vrees? Want dit bied ons sy beskerming. Psalm 34 vers 8, Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Geliefdes, die psalmis is so bewus van die beskerming van die Here. En dan praat hy eintlik vanuit sy eie agtergrond in Psalm 34 van die bedreigings wat hy het. Die mense wat hom vyandig gesind is. Jy weet, in die psalms lees jy baie van vyandigheid. En hoe dat hy vrymoedigheid het om uit te roep na die Here, want hy sê die Here beskerm hom, die Here trek 'n laar rondom hom. Ek dink so aan 'n laar, dan dink ek so aan die voortrekkers, as hulle daai laar met waans opgeslaan het, dan het hulle doringtakke tussenin gesit, so dat die vyand nie kon deurkom nie, en ondergegooi, dat die vyand nie kon deurkom nie. Dis 'n laar, geliefdes. En dan was 'n mens beskerm gewees. Ons sien hier die waarheid in die lewe van Job. As jy Job lees, hy sê in Job 1 vers 10, Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het, van alle kante rondom beskut nie? Die werk van sy hand het u geseën en sy vee het u sterk vermeerder. Job was 'n man wat God gevrees het. En kyk wat doen die Here vir Job. Die Bybel sê, daai gedagte waar hy praat van, u het hom van alle kante af rondom beskut, is letterlik, u het 'n muur in die oorspronklike taal rondom hom gebou. En die duivel sê vir die Here, Here, ek kan nie by Job uitkom nie. Ek kan hom nie piets nie, want Here, u beskerm hom. Ek kan niks aan hom doen nie. Maar Here, laat my net toe, dat ek sy liggaam kan aanraak. Kan jy sien, geliefdes, hoe dat mense wat die Here vrees, die beskutting van die Here het, die hand van die Here oor hulle lewe, hier is 'n baie groot waarheid in die lewe van soveel mense wat ek ken. By menigte geleenthede het ek al gehoor van soveel gevalle waar mense in situasies was en die Here op bonatuurlike wyse kom ingryp het in hulle lewe, hulle beskerm het, hulle bewaar het. Ek lees van 'n man met die naam van Frederick Nolan. Hy het gevlug en op 'n stadium het hy deur die bosse gehardloop en hy kom by 'n plek waar daar 'n grot is, nee, en hy hardloop binne in hierdie grot in want die vyande is agter hom, hulle soek hom, hulle wil hom doodmaak. En hy kry binne in die grot weg en hy dink by homself, ag Here asseblief, dat hulle bewaar my net. En hy sê, daar is stil geword. En hy sê, hoor, hoe kom hulle verby? Hy sê, En hulle staan by die opening van die grot, hy sê, maar hulle kom nie in nie. Hy sê, en dit was so ruk wat hulle gestaan en gesels het, hy sê, en toe gaan hulle verby, en daar trek hulle. En Nolan sê, hy sê, ek kon nie glo dat hier die mense om nie gevang het nie. En hy sê, toe hy om die hoekie van die grot uitkom, en hy staan so by die deur, toe sien hy, daar is 'n spinneweb wat 'n spinnekop daar gespin het in die tyd wat hy gewag het in die grot. En binne paar minute het hierdie spinnekop die web gespin. En toe die vyande kom en hulle sien daar's 'n spinneweb, toe sê hulle maar dis onmoontlik dat hy hier binne kan wees en hy gaan verby. En die verhaal sê Nolan het gestaan en kyk en die trane het oor sy gesig geloop en hy het gesê waar God is, is 'n spinneweb so goed soos 'n muur. Hy sê, waar God nie is nie, is 'n muur so goed soos 'n spinneweb. O, geliefdes, die beskerming van die wat die Here vrees. Ek hoor van 'n vriend van my, 'n baie goeie vriend wat ook in die bediening is, hy is nie in ons kerk nie, hy is in die Baptiste kerk. Hy vertel my die ander dag, hy sê vir my, hy sê, broer, ek wil net vir jou hierdie getuienis vertel van die vrees van die Here. Hy sê, ek gaan hier na Benoni toe. Hy sê, dit is etlike klompe jare gelede. Hy sê, ek is daar die oggend om my lisensiepapiere uit te sorteer van my voertuig. Hy sê, en ek stop in die straat onder. Hy sê, en is op die tweede vloer. Ek moet opgaan na die tweede vloer toe. Hy sê, en ek gaan in en ek parkeer in die straat en ek gaan op in die tweede vloer toe en ek kom in die kantoor van hierdie persoon met wie ek moet praat, hy sê, en hierdie ou sê vir my, vandag gaan jy nie uitkom nie. En hy sê, wat bedoel jy daarby? Hy sê, man, weet jy, hy het vandag optog hier so, jy weet het natuurlijk nie. En hy sê, terwijl hy moet om praat, hy sê, te hoor hy die geraas aankom. Hy sê, maar is honderde van hulle. Hy sê, en hy stap in hierdie straat af, en hy sê, so ver soos hulle gaan, slaat hulle die karre se venster stukkend. Hulle slaan duike in die karre, hulle breek die speeltjies af. Hy sê, hy staan so op die tweede vloer, en hy kyk so by die venster uit, hy sien sy bakkie is omtrent 100 meter van hierdie mens af. Hy sê, Here, as hulle die bakkie stik in slaan, soek ek in die ween. Hy sê, bewaar hom. Hy sê, Willie, jy kan nie glo wat gebeur nie. Hy sê, hulle slaan die karre se venster stikkend en hulle breek die speeltjies en hulle gaan aan. Hy sê, toe hulle by my bakkie kom, toe tel hulle die windscreen wipers op. Hulle buig die speeltjies om, hulle stap verder en slaan die volgende kar stikkend en die volgende kar en die volgende. Hy sê, staan so en kyk, hy sê, Here, U is soeverein. Hy vertel my van nog 'n gedeelte in sy lewe, hy sê, ek gaan kuier by baie goeie vriend, net hier nie baie ver hier vanaf, in die Babsfontein richting, die kant toe, Iwester. Hy sê, en ek kom daar die middag, en hy sê, die vriend van my is 'n boer, hy is besig om te plant op die lande. Hy sê, en dan is het klomp werkers, en dan is het hy wat daar is, en sy bakkie, en so aan, en hy sê, hy kry om daar in die land, en hy is daar besig om te staan en gesels, en hy is reg langs die R21 snelweg, en hy sê, die volgende oomblik, toe is daar 5 mense met gewere. Hy sê, en toe val hulle aan. Hy sê, hulle slaan die werkers, hulle slaan die werkers en alles, en hulle slaan die ander ou. Hy sê, maar toe hulle by hom kom nie, toe hoor hy in hulle taal, sê die een vir die ander, en hy sê, los hom. Sy bind het sy hande achter sy voete vas. Sy hande achter sy rug en sy voete om mekaar vas. Hy sê, maar die een sê vir die ander, los hom. En hy sê in sy hart vir die Here, hy sê, Here, U is soeverein. U is soeverein. Geliefdes, die vrees van die Here. Vir hulle wat die Here vrees, is daar altyd beskerming. Vir hulle wat die Here vrees, sal die Here sy hand oorhou. Jy hoef niks te worry in die lewe nie. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. God is soeverein. Hy is in beheer. Jy hoef niks in die eie hande te vat nie. Jy kan maar net die Here raadpleeg. Hy sal dit uitsorteer. Geloof vir my. Mag die Here ons regtig seën. Mag die Here ons regtig help om hom te vrees. Om regtig by die punt te kom in ons lewe waar ons vir die Here sê, Here, U heerskappy oor ons lewe. Alles. Nie net sekere dinge nie, Here, alles. Alles aan U. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, As die woord sê, ons moet u vrees, dan kom daar iets in my hart op wat vir my sê, Here, ek wil my hele hart uitstort voor u vanoggend. Here, daar is niks wat ek op my eie wil doen in hierdie dag, in hierdie week. Daar is geen besluite wat ek wil neem, waar ek u nie geken het in hierdie saak nie, Here. En daarom kom bid ek ook vanoggend vir elkeen wat hier is, dat ons u vrees in ons lewe sal behou, Here. Dankie vir u guns. Dankie vir u goedheid. Dankie, Here, dat u ons bewaar en beskerm. En dankie, Here, dat u vir ons 'n God is, soos wat u vir u volk was. Waar u gesê het, hulle moet u vrees, hulle moet u dien, hulle moet u aanhang met alles. Here, lei vir ons ook as gemeente, om waar ons beweeg, wat ons ook al doen, net aan u gehoorsaam te kan wees. Ons eer u, my Vader. U alleen is waardig om aanbid te word, want u is die een wat ons vrees in hierdie oggend. Eer is sy u lieflike naam. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen.